die van 'n lig in 'n baie donker plek. En net soos 'n mot is ons ook maar altyd geneig om te volg daar waar die lig is. As jy in 'n donker plek is, is jy geneig om te gaan na waar daar lig is. En jy weet wat die Bybel sê, in die laaste dae sal daar verskriklike donkerte oor die aarde wees. En maar daar sal verskriklike lig wees op die kerk. En dit praat weer eens van daai konsep van hoop. Daar waar daar hopeloosheid is, sal God baie hoop gee. En die Here sê dit in Romeine 5:20 ook. In Engels sê hy so mooi, "Where sin abounds, grace abounds even more." Daar waar daar baie goddeloosheid en daar waar daar baie hopeloosheid en daar waar daar baie sonde is, daar is daar verskriklik baie genade vir die Here om hoop te bring. So dit is waar ek wil gesels vanoggend. Ek het nie die videoklip vir julle gegee nie want die tyd is bietjie kort. Wie van julle het al hierdie fliek gesien? Ons sal na die tyd belynes. Keeping with the Joneses. wie van julle het al gesien? OK, ek gaan 'n paar sekondes. Ek moes miskien maar gaan Google net die trailer. Dis 'n regte classic movie. Daar is 'n paar spoiler alerts. My vrou het vir julle gesê ek moet sê daar sit ten minste 2 scenes wat regtig jy nie vir jou kind of vir jou man of vir jou vrou wil wys nie. Maar die res van die fliek is hoekom ek dit gebruik nog steeds as 'n voorbeeld is dis hierdie fake familie in Amerika wat na hierdie suburbs, na hierdie ryk suburbs toe trek. En is 'n fake familie met verskriklike mooi mense. En hulle leef die Amerikaanse droom groot, maar eintlik doen hulle meer as dit. Hulle verkoop die Amerikaanse droom. Hulle is self-marketers. So alles wat hulle doen, mik hulle dat die mense graag by die goeders wil koop wat hulle het. Julle almal weet hoe werk dit. Jy gaan na Virgin Active toe. Die eerste keer as jy gaan, wel, miskien nie julle nie, dan gaan jy in jou ou army T-shirt en jou shorts en jou lekker tekkies wat jy nie meer kan draf mee nie, gaan gym mee. En na so 3 weke is jy baie ongemaklik. Na so 2 kere is jy baie ongemaklik om in te stap want almal anders het hierdie smart klere en hulle lyk soos masjiene. Hulle lywe is so getoon en dit dink jy subconsciously as ek daai lyf wil hê en I look wil hê, dan sal ek seker die gear moet koop. En dis presies daai het op 'n mindset waaroor hierdie fliek gaan. Die hele konsep van hoop om na te volg. Nou natuurlik, dis nie hoop nie, dit is wat die Bybel van praat as gierigheid. Waar dieselfde is hoop, dit lei jou hart in 'n sekere rigting. En dis waaroor die fliek gaan. Oor mense wat 'n droomlewe lewe en jy doen alles wat jy kan om daai droomlewe na te volg. En wat ek waardeer van vanoggend se getuienisse is presies dit. Op 'n baie praktiese manier. Dis hoekom ek gou-gou eers wil preek oor. Mense wat regtig waar deur iets geleef het, maar die feit dat God hulle deurgedra het, of nou Liesel se familie is, en of nou Jaco en Lucille is, of wie ook al, die feit dat iemand het iets deurgeleef, en as gevolg van die feit dat hulle daardeur is, wie ook al deur 'n soortgelyke krisis gaan, kan kyk na hulle lewe, en elke keer as hulle sien, dan word hulle bemoedig deur die feit dat kyk wat die Here gedoen, as hy het gedoen het vir haar, kan hy doen vir my, as hy het gedoen het vir hom, kan hy doen vir my. En dis presies waaroor hoop gaan. En vanoggend wil ek net 'n volgende een in die reeks spreek. Die feit dat hoop is iets wat ons embody. Is iets wat ons is. Jy is dit alreeds vir ander mense. Die feit of jy 'n goeie hoopverspeling is of 'n slegte hoopverspeling is regtig op te jou. Maar die feit is dat elkeen van ons het 'n getuienis en het stories van iets wat die Here in ons lewe gedoen het. En daarom die feit dat ons dit is wie ons is vandag, bring hoop vir ander mense. Ek gaan nou 'n bietjie weer oor gaan. Ek weet nie of julle al hierdie gesien het nie. Wie van julle weet van Roger Bannister? Sê almal wat al ergens iets gehardloop het en baie moeg geword het, dan sal die onderwyser op skool sê, "Man, niks is onmoontlik hier want onthou vir Roger Bannister." En Roger Bannister is 'n atleet, 'n redelike goeie atleet gewees in sy tyd en hy het 'n droom in sy hart gehad net soos baie atlete om die eerste persoon te wees wat 'n myl in onder 4 minute hardloop. Nou ek het nie al die stats en die data vir julle hier nie, maar ek kan nie vir julle sê hoeveel keer dit gesê het, dit is absoluut onmoontlik nie. Dokters het gesê dit is glad nie moontlik nie as gevolg van die beenstruktuur van 'n mens. Jy kan net fisies nie so vinnig hardloop nie. Ander mense het gesê, man, die longkapasiteit van 'n mens kan nie soveel suurstof indruk dat jy daai tipe drywing kan uitset, jy daai energie kan uitset. Dit is nie moontlik nie. Anders het gesê nee, maar die hart van 'n mens fisies, dit kan nie vinnig genoeg klop om hoeveel energie en suurstof jou lyf te gee om te doen nie. En hy het gesê ek dink dit kan gedoen word. En hy het geoefen en hierso in Mei 1954 is hy die eerste mens gewees wat 'n myl onder 4 minute gehardloop het. Wie van julle kan raai wat gebeur het nadat hy 'n myl onder 4 minute gehardloop het? Sedertdien het 9,500 mense al 'n myl onder dit gehardloop. Meer as of 9,5, anyway, verskriklik baie mense het 'n myl onder 4 minute gehardloop. Die rede is omdat dit nou moontlik is. Die feit dat iemand dit gedoen het, Maak die waarheid, maak dit moontlik dat iemand kan dit doen. Dit is moontlik om dit te doen. Die feit dat iemand gedoen het, beteken dat dit kan gebeur. Dit is moontlik, dit is nie onmoontlik nie. Dit kan gebeur. En Roger Bannister is iemand wat nou lewe as 'n simbool van hoop. As letterlik die verweesenlikheid van hoop vir daai spesifieke ding. Dit wat fisies onmoontlik was, is fisies moontlik nou. Ek kan dit doen. En die feit dat jy 'n prentjie het, dat jy 'n naam het en dat jy getuienis het en dat jy hierdie kan Google en kan sien, weet dat dit is vir jou moontlik, want dit is vir iemand moontlik gewees. Dit is fisiese moontlikheid. Ek gaan vir julle gou wys en ek weet vir oggend se preek ek preek per ongeluk twee preke vir oggend. Maar dit is die hooftema. Hoop is die hooftema. Maar kyk gou hierso wat Jesus sê in Johannes 13. Ja, o nee. Matteus 5 sê julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. En hy praat van twee dinge, dat jy persoonlik en ook die gemeenskap van die gelowiges is 'n verweesenlikheid van hoop in hierdie wêreld. En julle getuienisse vanoggend hoef ek nie eintlik meer te sê nie. Sê dit reeds. Verweesenlikheid vir hoop vir ander mense. Johannes 13 is 'n baie bekende stuk. Dit is 'n gesprek wat Jesus het en hierdie gesprek, elke keer as jy hom lees, onthou net, dis een hele gesprek van hoofstuk 12 se einde tot hoofstuk 17 van Jesus gearresteer word met sy disippels by en die gebed by. So as ek 'n stukkie uithaal, weet nie, dit is deel van 'n verskriklike passievolle gesprek wat Jesus met sy disippels gehad het om vir hulle te sê, luister, die einde is hier, ek is nou klaar, maar hierdie is die mees belangrike goeders wat ek nog vir julle moet vertel. En die feit dat Johannes, die skrywer, 60 jaar later dit kon neerskryf, beteken dit daar was so intensiteit en 'n erns en 'n eerlikheid en opregtheid dat hy het onthou 60 jaar later. Dis nogal huge. Almal van ons onthou sulke kort gesprekke erns ons lewe. Johannes het hierdie nogal netjies onthou deur die Heilige Gees, maar dis iets wat hy onthou het wat hy graag wil neerlê. En hy gee vir ons die nuwe gebod en dis iets wat oor en oor en oor in die Nuwe Testament vertel word. Hierdie is die eerste keer wat dit gesê is. En ons almal weet dit is die kern is Jesus sê ons moet mekaar lief hê en mekaar lief hê, hy bedoel disippels julle. En hy sê as julle dit mekaar liefhet, as julle mekaar liefhet op die manier wat ek julle liefgehad het, dan hoef ons niemand meer te preek op 'n sekere manier nie. Almal sal weet dat julle my disippels is as gevolg van iets wat tussen julle gebeur. En hy gee 'n prentjie van hoop daar. Maar hy sê iets hier spesifiek daar. En dis wat hy sê, op die manier hoe ek julle liefgehad het, dit is wat julle moet navolg. Kyk na my lewe, kyk na my kapasiteit vir liefde, kyk na my verweesenlikheid van liefde, en dit is wat ek wil hê julle moet navolg. Dit is die hoop wat ek wil hê in daai letterlik, die prentjie vir week is, moet julle navolg. Julle moet my navolgers wees in hier hoe ek lief hê. En dis nou hierse waar ek vir oggend julle klein bietjie gaan derail, maar ek wil graag hê julle moet my gedagtes volg hierso. So julle gaan by my bly, nê? Okay, Here, dankie dat ons na die woord kan kyk. En ek bid vir oggend, Vader, dat soos die getuienisse reeds in ons gedoen het en soos die teenwoordigheid reeds in ons doen, Vader, dankie vir gees van bemoediging hierso. Ek bid in Jesus naam, Here, dat soos ons mekaar bemoedig met ons getuienisse en met ons lewens en so baie getuienisse van die krag van God wat in en deur ons werk. Here, as ons kyk na u woord en na u opdrag om lief te hê, dan bid ek in Jesus naam, Vader, dat hierdie prentjie van hoop wat u vir die disippels gewys het, dat ons daarvan kan leer en die effek daarvan in Jesus naam. Amen. 'N Vraag wat ek soveel keer gevra het, is dat ons met mekaar lief hê soos Jesus lief gehad het. En ek kyk baie keer daarna, dan die vraag wat jy natuurlik vir jouself moet vra, daarso die mees logiese vraag is as die liefde van Jesus so groot impak gaan hê binne sy gelowiges, die vraag is hoe het Jesus lief gehad? Hoe het hy sy disippels lief gehad? En wat ek altyd in die verlede gedink het is, die eerste ding wat opkom is die feit, hoe het Jesus lief gehê? Die kruis, is die prentjie van sy liefde. Behalwe toe hy dit gesê het, was daar nog nie 'n kruis nie, dis die aand voor die kruis. En dit het ek soveel keer al gedink, soos, sy disippels het natuurlik 'n baie duidelike prentjie van liefde gehad op daai oomblik wat hierdie sin laat sin maak het. So die vraag is, wat is die hoop wat hulle kon navolg? Nie die kruis nie, want die kruis definitief later dan beteken soveel van God se liefde. Maar dit beteken eintlik vir sy liefde vir die wêreld, nie noodwendig vir sy liefde vir die disippels spesifiek nie. En dis my so mooi. So ek sê hier net na vier slides vir julle wys, net om 'n prentjie te kry van wat het die disippels onder mekaar gesels en gedink en mekaar gesê, hoe het Jesus ons lief gehad, want ons moet daai liefde navolg. En die eerste ding is natuurlik, sonder om lang te dink, as jy net kyk na die disippels wat hy gekies het. Dit is my regtig 'n lekker studie gewees. Die disippels wat Jesus gekies het, sê so baie van sy liefde. Direk tag ons het gekies het. Nie almal van hulle was visser, maar nie. As jy ons sien, daar is 'n redelike politieke konflik gewees binne in sy disippels se lewe self. I mean, die Galileërs en die Kanaaniete was nie baie goeie vriende gewees nie. Hulle was redelik hostile teenoor mekaar gewees. Daar was redelike rasse en 'n kulturele verskille gewees. Simon die Kanaaniet is een van die ouens wat nie 'n Galileër was nie. En die Galileërs, daar was ook die Judeëns gewees en Matteus en daai ouens wat actually van ander provinsies af gekom het. Maar die feit is, hulle het nie goed oor mekaar gekom nie. En dit sê vir my iets van die hart van Jesus. Dit sê vir my iets van die hart van Jesus wat regtig waar op 'n baie praktiese manier het hy mense van oral af mee connect. Dis in sy hart gewees. Hy het die vermoë gehad om liefde te hê vir so baie mense. Ek het 2 weke gelede vir die STI, vir die Stellenbosch Teologiese Instituut, 'n module oor kerkplanting net gaan aanbied. En het gekyk na die geskiedenis van die kerkplant in Pretoria wat ons gedoen het. En dis een ding wat ek eerlikwaar moes sê vir myself en vir die mense daar. In Pretoria was die kerk pretty much 'n wit Afrikaanse kerk in die middestad van Pretoria, wat nie wit en Afrikaans was nie. So wat sê het van die kerk? Ons het baie uitreike gedoen in die stad. Ek kan nie vir julle sê hoeveel keer ons uitreike gaan doen het in die stad en op die kampus hier. Maar die kerk het wit en Afrikaans gebly. Die rede is, ons vriende was wit en Afrikaans. So maak nie saak wat sy uitreike ons doen nie. Ons hart het die vermoë gehad om wit Afrikaanse mense lief te hê en dis die mense wat binne in ons kerk was. Maak nie saak wat ek doen nie, my kapasiteit van liefde was vir mense wat soos ek was, intellektuele mense, hierdie graad of hierdie tipe studie, en dis al wie in die kerk thuis was. En ons is het so effens dieselfde tipe gevaar in ons gemeente hier, maar dis my amazing gewees. Jesus, hoe het Jesus lief gehad, enige iemand allemaal? En hoe weet ons dit? Want sy disciples was weird mense, was nie allemaal dieselfde mense nie. Sy hart, die mense wat tot hom aangetrokke was en wat sy liefde ervaar het, is iets van 'n prentjie van wie Jesus was, wat in sy hart was, die liefde en die vermoë wat hy gehad het. Meer as dit, dis nie net 'n rasse kulturele storie nie, maar natuurlik die temperamente van die mense rondom hom. Julle sal sien, buite in die feit dat ons Petrus se temperament lekker kan raak sien in die tuin van Getsemane en 'n paar ander plekke wat sommer net ore wil afkap. Nou as jy dink dat hy het gekom met sy chirurgiese swaard en gesê, "Staan gestil vir my Etienne, ek wil jou oor afsny." Dit was nie so nie, hy het gekap en hy het mooi gedak en hy het net Malgeus gelukkig net sy oor afgehaal. Anders sou Jesus sy kop op sy lyf moet sit. Heel ander tipe miracle. Maar Johannes en Jakobus het Jesus 'n paar keer, hulle het die byname gekry by Jesus self, julle seuns van donder. Julle wil net verwoesting en donder weer saai waaroorlik julle gaan. En is die tipe mense by Jesus, wat gemaklik was by Jesus. Dis die issue. Hulle was gemaklik by Jesus. Jesus was gemaklik met hulle, maar hulle was gemaklik by Jesus. En dan kry mens vir Thomas, die onsekere ou wat alles moet bewys word voordat hy het glo. En selfs die skeptiese Filippus, wat sê, daar kan niks goed kom uit om daai plek uit nie. En dit sê iets van die hart van Jesus. Dit sê iets van die liefde en die kapasiteit van liefde wat Jesus gehad het. Wat hy maak nie saak wie is, hierdie mense is almal welkom om hy. Hy het niemand gejudge nie. Die feit is, niemand het rondom hom onwelkom of judge gevoel nie. Sê iets van sy liefde. En natuurlik die laaste ene is eintlik salote, julle ons Afrikaanse vertaling, serieus. Wie van julle weet wat 'n saloot is? Ek weet julle weet dit is 'n zealot. Maar dis dis die Afrikaanse vertaling. Ekskuus, ek het dit daar opgesit want daar's nie 'n Afrikaanse woord daarvoor nie. Maar die zealots is 'n politikusism. Is so mem. Die zealots was 'n politieke groep gewees in Israel en 2 van die disippels was van hierdie zealots gewees. En wat hulle ten doel gestel het, hulle was dis is om 'n lid te wees van die AWB in 'n sens, net 'n bietjie erger. Nou in die Kaap mens kry nie regtig baie van hulle nie. Maar daar waar ek vanaand kom is daar baie. Maar anyway, hierdie was card carrier members van die AWB van hulle dag gewees. Wat hulle self ten doel gestel het om die Romeine fisies te verwoes met geweld en weer 'n keer 'n Joodse koning op die troon te stel. Dit was hulle doel gewees. En Jesus was gemaklik met hulle en hulle was gemaklik met Jesus. Veral in die lig van die feit dat Jesus nadat hy hierdie ouens gekies het, een van die laaste disippels wat hy gekies het, is Matteus die hooftollenaar. Die tollenaars is ouens wat gewerk het as Jode met die Romeine om soveel geld uit hulle eie mense uit te maak soos wat hulle kon. Nou kan jy imagine die tipe dinamiek wat daar in hierdie disippelskap band was. Ek kan vir jou sê dit was nie altyd baie gemaklik nie. Want nog tot die einde toe, as hulle verwys en selfs in die boek van Handelinge, as hulle verwys na Simon, dan verwys hulle as Simon die Zelot. Sy politieke affiliasie het nie noodwendig baie verander nie. Miskien sy motief het bietjie verander. Maar ou Matteus selle, die ou wat maatjies was met die bedrieërs, met die Romeine, met die oppressors, om soveel as moontlik geld te maak uit sy eie mense uit. Dit sê vir my iets van die liefde. As ons vra hoe het Jesus lief gehad, dan hierdie manier hoe hulle almal gekies het, sê baie van die liefde van Jesus. Hoe julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad. Wat sê hy vir hulle? Maak nie saak wat jou kulturele of ras agtergrond is nie. Maak nie saak wat jou temperament is nie. Maak nie saak wat jou politieke ingesteldheid of jou ideologie in die lewe is nie. Julle moet mekaar lief hê. That's it. Dis nogal cool, né? Die volgende ene, hoe het Jesus lief gehad? Hoe het hy liefde aan hulle bewys? Die feit dat hy so geduldig was. Jy kan dit nie mislees in die Bybel nie. Hy sê die hele tyd, julle klein gelowiges, julle kan dit gaan soek in die Engels of Afrikaans, julle sal dit verskriklik baie kry. Dit is soos typies die naam wat hy gehad het vir hulle. En die ander naam wat hy vir hulle gehad het, is die feit dat julle onverstandig is. Julle is klein gelowig, wat beteken julle het nie die vermoë om uit julle hart uit te dink dat ek kan doen, of julle kan doen wat ek sê nie. En tweedens, julle is regtig bietjie dof. Julle geestesoë is nog lekker toe. Julle verstaan nie wat ek mee besig is nie. Julle verstaan nie wat ek vir julle sê nie. Leer julle nie die lesse nie. En ek kan sien Jesus was eerlik met hulle gewees eerstens, want hy het elke keer vir hulle gesê. En tweedens, hy is so geduldig met hulle gewees vir die tyd wat hy by hulle was. Hy het hulle nooit afgeskryf nie. In fact, hulle het nooit gevoel dat hulle afgeskryf is nie. Alhoewel hy eerlik met hulle was, het hulle sy kapasiteit vir liefde ervaar. Hulle het gevoel, ek is aanvaar onafhanklik van my performance. Ek dink daar is 'n kind in die badkamer. En die ander manier van sy, ek gaan nou nie nog baie met julle, maar ek wil net nog een of twee vir julle vertel. Die feit dat Judas 'n dief was, en die Bybel maak dit duidelik dat die disippels het geweet dat hy die hele tyd geld gesteel het uit die geldsak uit. En somehow het Jesus hom nie weggejaag nie. Hulle moes hom definitief aanvat daaroor, want almal het geweet daarvan, want die evangeliste skryf daarvan, so almal het geweet daarvan, so hulle moes definitief hom uitgevang het. Maar die feit is, Jesus het hom nie afgeskryf, omdat hy so geduldig met die ou se sonde gewees. Hierdie is 'n sonde. Hy is so geduldig met hierdie ou se sonde gewees, dat maak hy droog, jy is nog steeds welkom by ons. Jou dief. Ek gaan vir jou geskryf in die geskiedenis, en almal geweet jy is 'n dief, maar jy is welkom, ons weet wat jy ook gaan doen. Jesus het geweet wat hy gaan doen, maar hy was so geduldig met hierdie ou gewees. En die feit dat hulle kom konstant, hoofstuk na hoofstuk in Matteus, Lukas ook, is daar kompetisie om te kyk, okay, wie van ons gaan, as Jesus regeer, en hy het nie gepraat van die hemel nie, ne? As ons gaan regeer, wie van ons gaan langs Jesus sit? Ek reken ek is beter as julle almal. Jesus was so gemaklik, nie gemaklik nie, maar geduldig met die trots in hulle harte. Hy was so geduldig met die trots. Hy was so geduldig met die kompetisie wat hulle gehad het. En dit sê vir my so iets van Jesus se liefde. Dit sê vir my iets van wie se hart was. Die volgende ene gaan ek maar net vir julle noem. Maar die nederige diens, hoe Jesus hulle lief gehad, wel hy het gewys vir hulle op 'n paar plekke, maar hierdie is die duidelikste van die nederige diens en die liefde wat hy vir hulle gehad het. En dan die volgende ene, laaste ene, en dis 'n belangrike ene, hoe Jesus liefde aan hulle bewys. Alhoewel hy Here was en koning en God, en hulle het op 'n stadium agtergekom, dit is God wat tussen ons loop. En toe moes dit huge vir hulle gewees het, die feit dat hierdie God tussen ons in die veld slaap, tussen ons loop, saam met ons in 'n rivierbad, saam met ons rondstap. Hy het nooit homself afsydig gehou van hulle nie. Die liefde is primêr bewys deur die feit dat hy fisies by hulle was. Hy het hulle geroep om by hulle te wees. Fisiese gemeenskap. En natuurlik, ek noem dit daarby, maar hy het alles wat hy gehad het met hulle gedeel. Hulle het een geldsak gehad en alles. Dis liefde wat bewys is. Ek bewys my liefde vir jou, ek is by jou. Jy is by my en ek is by jou. Gemeenskap. Ek gaan hierso stop. Maar wat ek eintlik hier het wel gehad het, is net die een ding, is die feit dat die disciples het 'n duidelike prentjie gehad, 'n duidelike hoop gehad van die liefde wat Jesus gehad het, voordat hy gekruisig is. Na die tyd natuurlik huge, toet sy liefde vir hulle nog iets beteken, die selfopoffering, en die feit dat hy hulle vergewe het, dat almal van hulle behalwe Johannes weggeloop het van hulle af. En hulle vergewe, hy het gesê, kom, julle loop weg van my af, ek kom aan julle toe, ek vang julle op die strand, kom ons gaan aan waar ons laas was, kom ons gaan aan met ons lewe, ek vergewe julle, kom ons gaan aan met ons lewe. Dit is my so'n mooi prentjie, hulle het 'n duidelike prentjie van hoop gehad, van die liefde wat hulle moes verdeel. En die feit is, wat ons sien in die vroeë kerk, wat ons sien wat Paulus skryf, wat ons sien wat Petrus skryf, wat ons sien Jakobus skryf, wat ons sien Johannes skryf, is regtig hierdie liefde. Hulle het, as hulle hulle briewe skryf, ons lees so baie van die liefde, en hulle sal sien, elke een van die voorbeelde wat ek gegee het, plus 'n paar ander, hulle het die vermoë gehad om te artikuleer. Artikuleer, dankie Etienne. Hulle het die vermoë gehad om te artikuleer, wat is hierdie liefde wat ons, wat die gebod is, wat ons definieer, wat ons anders maak as enige iets anders. Dis iets duidelik, dis iets wat vir hulle sigbaar en konkreet was. Hulle het 'n hoop gehad om na te volg. Hulle het 'n duidelike hoop. Hoekom? Omdat Jesus daai hoop vir hulle verweesenlikheid. Hy het lewe vir hulle is die persoon wat hulle nagevolg het. En ons sien reg deur die Bybel soveel voorbeelde. Romeine hoofstuk 15 vers 4 praat van die geskiedenis, dan praat dit op 'n stadium anders, Jakobus 5 vers 14, praat ook van voorbeelde van die feit dat ons na die karakters moet kyk uit die Bybel uit, die ou profete of die leraars of die konings van die verlede, en hy sê, en selfs Johannes skryf, kyk selfs, jy Hebreërs, kyk na die leiers tussen julle, kyk na die apostels tussen julle, kyk, en Paulus sê self ook, volg my na, die hele Bybel sê dat ons, net soos die disciples vir Jesus nagevolg het, moet ons mense identifiseer wat goddelikheid verweesenlikheid, wat hoop verweesenlik vir ons, wat ons kan mense identifiseer, wat ons letterlik kan navolg, hulle lewe, hulle patroon, hulle godsdienst, hulle geloof, en Hebreërs en Paulus, en selfs later aan Jakobus, noem die karaktereigenskappe en die dinge wat ons moet navolg in hierdie mense. En dis wat ek veel wil gewys het van Jesus' story. Ek wil vir julle gou 'n prentjie wys. Dankie June. Wie van julle weet wat daai is? Ek het dit staan daar, ek is reg. Baie mooi, simbole van die 12 apostels. ons is as protestantse mense en evangelistiese mense, ons het die vermoë om vinnig die katolieke en die orthodoxe, Griekse orthodoxe kerk aan te vat of te veroordeel of af te skiet as gevolg van die feit die groot emphasis, die groot fokus, baie dankie, wat hulle op die apostels sit, en laterand saints, nog gelowiges sit. En is reg, want ons is nooit veronderstel om tot mense te bid nie, maar dis nie waar het begin het nie. Dis nie waar die simbole begin het nie, en dis nie waar die karakters begin het nie. Onthou in die begin was daar nie geskrewe woord gewees, wat beskikbaar was vir almal soos ons vandag het nie. So letterlik, die stories van die apostels, en die stories van die mense, in skilderye, en in simbole, was 'n opsomming van die lewe van die persoon. En letterlik, so, linksbo is Andreas, Petrus se broer, wat 'n visserman was, wys wat hy was in sy verlede, dat hy feit dat hy sy beroep opgegee het, en toe visser van mense geword het, en toe hy gekruisig is, toe vra hy, asseblief, ek is nie waardig om gekruisig te word soos my Here nie, kan julle vir my 'n nuwe kruis maak, en toe kruisig hulle hom op 'n X. So sy simbool is daai, en daai klein simbool kom met 'n hele storie in die geskiedenis van hierdie man se lewe, wat as 'n voorbeeld is van opoffering, van alles om Christus te volg, en absolute eer en verheerliking van die Here, wat selfs as hy sterf, is ek nie waardig om te sterf op manier van my. En daai storie op sigself is hoop vir ons. Iets wat jy kan, Here, ek wil soos iets in hierdie man se lewe wil ek navolg. Net na dit, het ons vir Bartolomeus, wat sy naam Nathaniel ook was, storie van die woord, die man wat so lief was vir die woord, wat die Here se woord verkondig het en gestudeer het, blykbaar baie, 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 en die mes, want hy is lewendig vervel, geskien, dis hoe hy dood is, omdat hy nie Christus wou, Jakobus die kleine en die groote, langsom James the less, en James the greater, Jakobus wat in Jerusalem afgegooi is by die tempel, gestenig is en toe in stukke gesaag is, het vertel van sy lewe, net van daar's niks anders wat ons regtig weet van sy lewe nie. En dis eintlik die groot storie van Jakobus. Ons weet niks van hom buite sy lewe in Christus nie. Hy het niks anders significant gehad nie, want het hy so nederige man gewees. Hulle het hom Camel Knees genoem. Toe hy naby sy dood, hy het altyd sulke eelte op sy knie gehad van sy lewe van gebed. En elkeen van hierdie stories, sy Johannes in die middelste ry links, die slang, hy is vergiftig, maar is nie dood nie, die gif in die beker, omdat Christus hom gered het. Hieronder is Petrus natuurlik, die sleutels, koninkryk is in jou toevertrou, die sleutel van die koninkryk, en hy is onderste bo begrawe, ag gekruisig. Maar nie, maar hierdie stories is maar net eintlik wel wat ek wil sê, hier regs onder is Thomas, wat Indië toe was, ons fan, Pieter is 'n fan van Thomas, hy moet wees, Indië toe, hy het die kerk fisies gaan bou, terwyl hy gewerk het en gepredik het daar, en dis hoe hy dood is, spiese, pijl en boe en klippe, hy is doodgemaak, nadat hy die kerk gebou het, nadat hy gemeenskap nagelaat het van die evangelie. En elke van hierdie mense is 'n prentjie van hoop vir die vroeë kerk gewees. Al het ek nie 'n Bybel nie, dis wat ek het, jou lewe, om na te volg, en die stories van jou lewe. Al het ek fisies, het ek nou net tot bekering gekom in Indië, en daar is fisies nie 'n Bybel vir my om te lees nie, dan is Thomas se lewe die duidelikste Bybel wat ek kan lees. Want iets in jou, ek wil word soos jy is. Jy volg Jesus en ek wil word soos jy is. En is dit nie wat Paulus geskryf het vir die kerk in Korinthe nie? Hy sê, volg my na, soos ek Christus volg. Letterlik dat jou lewe word, hoop vir ander om na te volg. In soveel aspekte. In jou doelgerigte volg van Christus, maar ook net in die feit dat jou getuienis, die stories wat jy vertel van wat die Here vir jou gedoen het, want dis die waarheid. As die Here dit vir jou gedoen het, kan hy dit vir my doen. Jou lewe word hoop vir ander mense. En meer is dit, dis wat die kerk is, daai skrif wat ek nou gelees het van die gemeenskap, die stad op 'n heuwel wat niemand kan wegsteek en wat vas is, wat duidelik staan, die lig wat in die nag skyn, wat mense nou toe kan kom, 'n gemeenskap van lig, Jesaja 61, waar mense kan vlug van hopeloosheid en weet dat hier is hoop. En ons stories, ons getuienisse, en ek wil nie, jy moet lank soek en dink jy het die storie vir getuienisse, as jy dink jy het die en jy sal ons na die tijd vir jou bid, maar iets wat die Here vir jou gedoen het, bring hoop vir ander mense, letterlik jou lewe verteenwoordig hoop om na te volg. En dit is wat die storie van Jesus sê, volg my na, doen wat ek gedoen het, word hierdie mens, en wat elkeen van die apostels ook gedoen het. In Filippense, ek dink ek gaan afsluit met die skrif, Filippense hoofstuk 3, waar hy sê, word navolgers van my, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle gestel het. Let op die mense wat lewe, wat hoop het en wat lewe het rondom julle. In hierdie tyd wil ek graag gehou die diakens vorentoe roep en aanwys. Een of twee van hulle is nie hier nie. Hulle gaan in die aand aangewys word. As jy miskien net die diakens slide opsit, baie dankie. Net terwyl ek nou skies. Terwyl ons wag dat hulle vorentoe kom, ek gaan nou vir hulle roep. Hierdie week in die klein groepe, en die van julle wat nie in 'n klein groep is, ek wil julle regtig aanmoedig om eene te vind. In die klein groepe gaan ons actually regtig kyk hierdie week, so ons gaan bediening doen in die klein groep. Ons gaan nie baie bediening doen vir oggend hê. Maar in die klein groepe wil ek graag hê, en jy moet dink daaroor, ek wil regtig jy moet dink daaroor, om te kan artikuleer, om te kan neerskryf, om te kan vertel, watter hoop is jy vir mense? Nie moet jy wees nie, letterlik, wat 'n hoop, as die mense jou storie geken het, wat 'n hoop is jy? Wat is daar in jou geskiedenis of in jou lewe wat letterlik dui, dat kyk na my lewe en daai stuk kan jy navolg? Ja, daar is nie alles wat jy kan navolg. Daar is sekere aspekte asseblief. Moenie hierdie navolg nie, maar vir hierdie. Hierdie is hoop, is 'n voorbeeld van hoop in die Here. Jakob en Lisil kan sê, die Here het vir ons 'n woord gegee, verlang my gepraat, ek het nie geweet wat het is, he. En ek het die plans gevat, ek het gespring, en ek het gedink, wel, of die Here gaan my help, of ek gaan honger ly, of ek gaan baie maarder word as wat ek is. En die Here het gehelp, en die Here het deurgekom, en sy lewe nou is 'n getuienis van iemand wat net gegloed op die Here. Nie alles is reg nie, daar is sekere areas wat hulle nog hoop op in hulle lewe. Jakob Maries is, en Liesel, sy broer hulle, is 'n getuienis van so baie ander van mense wat sê, ek wag en ek wag en ek wag vir die Here, maar daar gaan 'n dag kom wanneer daar ook 'n gehuil gaan wees van 'n baba. Carmen, hulle baie dieselfde stories. En jou lewe se hoop, want as ek jou sien, dan weet ek die Here het vir jou geantwoord. Hy kan vir my antwoord. Of enigiets anders, of net 'n karakter wat jy kan navolg. Jy sien iemand wat net absoluut geduldig is en die rede hoekom jy dit opmerk is as ek na myself kyk, dan weet ek ek is nie ek wens so ek was so geduldig soos jy. En die Bybel sê dis goddelik. Kyk na die voorbeelde en volg hulle na. Letterlik elke keer as jy hom sien, my ma. My ma is 'n voorbeeld vir my net van hoop. Elke keer as ek haar sien, dan herinner ek my dat sy het 2 niere. Dit is vir baie van julle wat nie medies geswat het nie, dit is 'n redelik algemene ding dat mense 2 niere het. Maar die feit dat my ma 2 niere het, is 'n miracle. Elke keer as ek my ma sien, is dit 'n verweesenlikheid van hoop dat die Here hoor gebed en die Here genees. Sy het 'n ek onthou was op skool gewees, groot impak op my gehad. My ma het by die huis gekom. Sy het pyn gehad vir lank in haar rug, baie lank. En eventueel gaan sy maar na die dokter toe. Sy is 'n baie fikse mens. Sy het gelewe deur 'n sy was 'n nie biokineticusie, maar 'n gesondheidsinstruktrice. En sy het pyn gehad en sy gaan toe dokter toe en die dokter sê, man, kom ons gaan doen 'n sonar. Of kom ons gaan neem 'n ekstraal. Neem toe ekstraal en sien toe dat die een nier 7 keer groter is as die ander een. Daar's 'n rede hoekom dit seer was. Sy kom huis toe en sy huil. En sy sê, sy gaan nou met ons praat en sy huil en sy gaan in die kamer in. Vir ons drie seuns en my pa was dit 'n redelike ding. Los my uit en gaan bid tipe storie. Dis nie my ma nie. En sy gaan bid en sy gaan bid en sy gaan bid. Paar uur later, was donker gewees, was nag, my pa het vir ons probeer kos maak, het was right. Sy het uitgekom en sy het so 'n radiant glimlag gehad en sy sê, Heer, Heer het my genees. En toe vertel sy die story, dat sy het gebid die heel aand, sy het gebid en sy het gehuil voor die Here, want vir haar, dit is 'n nier, is belangrik dat sy 'n nier het, maar sy lewe deur fiksheid vir ander mense. Sy wil nie geïnhibeer word in haar lewenstyl nie, en daar was seker 'n komplikasie wat kon gebeur, buit nie feit dat dit moontlike kwaadaardige ding kon wees. En sy het gebid en sy vertel vir ons, sy het die heel aand gebid, sy heel dag gebid, tot op 'n stadium het sy net 'n warm hand op haar skouer gevoel en sy het haar boeglam geskrik, want sy het eerlik gebid en sy het regtig gedink sy is alleen in die kamer en deur was gesluit. En sy kyk om en sy sien vir niemand nie, maar sy voel nog steeds die skouer op haar hand en sy weet net die Here is by haar. En sy sê toe, dankie Here, soos daai vrou wat uitgestrek het en geweet het as ek aan jou vat, gaan ek genees wees soos ek genees. En volgende dag het sy toe gegaan vir 'n sonar, wat hulle sou sommer die operasie doen onmiddellik. En terwyl hy sonar doen, toe sê die ou, ek weet nie wie se ekstraal hierdie is nie, maar dis nie jou ekstraal nie. Dit lyk soos jou lyf, maar dis nie jou nierie, want jou nier is perfek. So sê die ekstraal, staf sê elke keer, dis hoop vir my. Prentjie van, as ek my ma sien, baie ander dinge, maar die Here genees. Haar lewe is 'n voorbeeld van die Here wat genees deur gebed, deur iemand wat roep uit haar hart uit. So dis vir my, ek doubt dit nie. Ek gaan die Hakens vorentoe nooi en soos ek julle vorentoe nooi, miskien hierdie lys van name, June, ekskuus, ek dis nog baie name, en okay, daar is ook goed, dankie. Charles, DB, Celine, Marcel, Willie en Alida, Willem, Leroux en Melissa, vir die kinderkerk, is daar nog ene? O, dis net die oggendkerk, mense. Kan jy miskien my aanbieding, wat jy nou net gehad het, is daar nie so ene nie. As jy miskien afgaan daar, gaan jy sien, daar is ons name. Daar is klomp goeders daar, maar Sjaal het vir my duidelike, ons het regtig gebid, as ouderling en die Here het vir ons gesê, ons moet die Hakens op sy sit, wat hierdie doen wat ek nou van praat, wat voorbeeld is wat navolg, maar iemand wat ons herken, deur vrug in hulle lewe in die gemeente hier, wat ons kan sien, dat hierdie mense het 'n gawe van die Here, wat duidelik is. Daar is 'n gawe en 'n genade van die Here wat actually hier operate en die Here het vir ons gesê, doen wat die Bybel sê ons moet doen. Erken hulle formeel, salf hulle, lê hande op hulle, vir 2 redes. Vir aktivering deur die Heilige Gees, dat ons erken Heilige Gees, dat jy het hulle gesalf om hier te bedien. Nou sit ons hulle op sy vir die werk wat jy gedoen het binne in ons gemeente. En tweedens, net vir die feit dat ons kan sê, Here, hier is hulle nou, laat almal in die gemeente weet, dat hierdie is voorbeelde wat hulle kan navolg. En tweedens, dit is die bediening wat die Here vir hulle gegee het. Soos 'n erkenning daarvoor. En spesifiek met fasilisering en aktivering van die Heilige Gees se gawes in klein groepe en Natasha aan die aand gaan ons aanwys. Maar spesifiek oor dieselfde ding, maar ook net vir die studentebediening, DB, dieselfde met sending en met maar meer ook aktivering van die Heilige Gees en sy stories wat hy vir ons vertel dat die Heilige Gees deur hom werk deur Willem en Melissa sorg en leiding, maar Melissa spesifiek met die kinderkerk, net 'n erkenning van die gawe daarso. Jaco en Liesel Marie. Jaco gaan vanaand hier wees, Liesel is hierso. Maar net oor die familiebediening wat hulle al lank al vir 'n geruime tyd doen en daar's regtig salwing daarmee en ook Willie en Alida met die huwelike. Dis regtig gesalf en daar's 'n paar huwelike wat vandag nog gesond is as gevolg van die Here se werk deur hulle, geduldige werk deur hulle. Neil, Esther en Marcel spesifiek met lering en prediking. Neil spesifiek met bemoediging, Esther en Marcel met lering en prediking. Celine met die bediening met die jeug en ek wil nie net sê wat dit is nie, want dit is baie, maar in Jamaica vanaand ook met die studente. So ek gaan julle vra om vorentoe te kom terwyl ons die skrif net daar bo dit opsit of miskien na dit 1 Timoteus hoofstuk 4. Julle kan sommer hier op die verhoog staan. Ek weet hier is ons baie staf. Julle hierdie is nou moenie te somber wees nie. Dis ernstig, maar julle mag glimlag. Okay. Okay, so julle moet hierdie hoor, hierdie is baie belangrik. Julle kan sommer hier lees. Willian en Rita, julle is ook nog jonk. Laat niemand jou jonkheid verag nie. Maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Wees 'n voorbeeld vir ander om na te volg. En dis iets wat ek regtig julle mee charge vandag. Bly in alle omstandighede nigter en dit praat van nigter denkend, nie net die feit dat jy nie moet drink nie. Maar dis nigter denkend. Verdra veroordeling, verleiding en vervolging van mense en voer julle pligte van die bediening uit. En dis dieselfde wat Paulus vir Timoteus gesê het, wil ek vir julle sê, dat ons gaan julle aanspreeklik hou vir die bedieningsgawe wat in jou toevertrou is van vandag af, omdat ons dit formeel erken. Beteken ons gaan nie vir julle in 'n amp sit of in 'n werk sit of sulke stuff hê. As jy in 'n amp dien, is jy welkom. Maar die feit is wat ons wil hê is ons wil hê julle moet bedien dit wat die Here wil hê. Ons gaan net dit accountable hou vir julle en ook julle karakter en julle voorbeeld in die Here. So die vraag wat ek vir julle wil vra is: erken jy jou God gegewe gawe vir die bediening? Julle kan nou almal antwoord. En beloof jy om hierdie gemeente met selfloosheid en getrouheid te dien, om 'n getroue rentmeester te wees van die gawe en die amper die Here aan jou toevertrou word en om 'n voorbeeld in geloof, diens en goddelikheid te leef? Wat sê julle? Ja. Okay. Ek gaan net gou vir 'n oomblik vir julle kyk. Ek persoonlik het al baie vir julle vertel. Maar ek het regtig baie respek vir julle en heel wat van julle is bietjie jonger as ek. Maar ek het regtig baie liefde en respek vir julle en die rede hoekom julle hier bo staan is omdat ons as 'n gemeente respek het vir julle karakter. Ons kan sien dat julle lief is vir hierdie huis en dat julle regtig die Here se huis bou. Julle kinders is ook al 'n getuienis van die Here se genade op julle lewe wat al klaar 'n loud getuienis is. En die rede hoekom ons vir julle erken vandag en nie soveel ander mense met ook so 'n karakter nie. Is eerstens oor die Heilige Gees vir ons gesê het om dit te doen. Ons moet julle nou op sy sit. En tweedens omdat ons kan sien dat julle hierdie huis bou. Dat julle vir 'n geruime tyd al in hierdie gemeente is en hierdie huis bou. Ons het 'n paar jaar gelede het ons vir Jock en vir Konrad Voort aangedui as diakens. En die Here het ons gesê dat ons met julle op sy sit en julle erken en self. Want daar's iets wat die Heilige Gees doen, net soos in Paulus se lewe, wat gewag het in Handelinge 13, totdat die Here vir die ouderlinge gesê het, nou sit vir my hierdie mense op sy Lea op hulle en dat hulle bediening doen, daar's iets in die Here wat sê, omdat die gemeente, en omdat julle nou erken is, omdat dit die tyd is, kyk nou wat ek gaan doen deur julle lewe. So ons het baie liefde en baie respek en baie waardering vir wat julle doen, en wat ons doen is nie ligtelik nie, julle hoef nie wit dasse, swart pakke aan te trek nie, julle gaan nie by die geld huis omgaan om geld op te sammel nie, maar wat julle gaan doen is, julle gaan voorbeelde wees, en ek wil hê julle moet vryheid hê om te bedien. Julle moet die vryheid hê om te bedien in die gemeente, hê die vryheid om te bedien. Laat die Gees van die Here deur werk in die gemeente. Doen wat julle nou doen. Doen dit net met meer vrymoedigheid en met 'n groter salwing van die krag van die Here. Ek gaan die ouderlinge vra om vorentoe te kom. Die rede kom ek hulle vandag met hierdie boodskap aandui is omdat hulle voorbeelde is vir ons om na te volg. Hulle is letterlik voorbeelde in geloof en in diens en in salwing. Kan julle miskien saam met ons staan asseblief? Ons gaan 'n seëngebed oor hulle bid. En ek gaan die ouderlinge vra om asseblief hulle hande op te lê. Amen. Ek gaan julle vra om waar julle staan asseblief vir die mense te bid. En ek wil julle bid vir die genade en die salwing van die Here op hulle lewe en vir die krag van die Here dat hulle werk kan doen. En ook net vir 'n vrymoedigheid. En dan wil ek ja, sommer net waar julle is, julle gaan bid, ons gaan bid. Ek gaan nou nie eers oor die mikrofoon bid. Terwyl jy bid hiervoor, ek wil graag net hê jy moet net saam met my bid in jou hart. Ek het vandag gepraat van die verweesenlikheid van hoop. En ek gaan vir julle bid dat die Here twee dinge vir julle wys. Eerstens, wat 'n hoop jy verteenwoordig. En tweedens 'n ander ding, ek wil hê jy moet bid vir die Here dat die Here vir jou sal wys wat is dit wat jou lewe hoop gaan bring vir die wêreld daar buite. Wat buite jou getuienisse, buite die feit dat die Here goed is vir jou gedoen het. Wat is dit wat jou lewe gaan word dat ander mense kan navolg? Wat is daai ding in jou lewe wat ander mense kan navolg? Wie jy word, iets wat jy oorkom het in jou lewe of iets soos dit. Net wat is dit wat die Here vir jou wil doen? Vader, dis baie wyk. Maar ek bid in Jesus naam, Here, ek dank U vir mense wat hier sit met wat leef met 'n kennis van U Vader, wat leef met 'n liefde vir U, wat leef met die kennis en die wete dat U bestaan, want hulle lewe getuig daarvan. En Vader, as 'n gemeente wil ons net sê, Here, dat wat Psalm 78 sê, dat ons sal die dinge nie weerhou, Vader, wat U vir ons gedoen het nie. Ons sal dit nie weerhou van ons kinders nie. Ons sal dit vir hulle vertel, ons sal vir mense vertel dat hulle kan weet dat daar God is wat lewe en wat werk in ons lewe. Maar Vader, ek bid vir iets meer. Ek bid nie net vir getuienisse om uit te rol so strome lewende water nie. Vader, maar ek bid in Jesus naam dat ons lewens hoop sal wees vir mense om na te volg. Dat ons gemeente en ons individuele lewens hoop sal wees. Dat mense kan kyk na ons en sê ek wil word soos hierdie mens word. Here, wat lei tot die feit dat mense word soos Christus. Wat lei tot die feit dat mense vir U liefhet en vir U dien. As gevolg van die goedheid en die seën op ons lewens. In Jesus naam. As gevolg van die guns op ons lewens. In Jesus naam. Laat die koninkryk in ons kom, Here. Dankie dat ons hoop kan verteenwoordig. Net soos Jesus die hoop van die wêreld is, kan ons hoop wys na U hoop.